Velkommen til en ny episode av Pengepodden, og velkommen til deg, Kjetil Haug, administrerende direktør I Folketrygdfondet.
Tusen takk.
Og velkommen til deg, kollega Roger Berntsen.
Takk for det.
Og mitt navn Bjørn Erik Sette, fortsatt spareøkonom I Nordnet. I dag skal vi snakke om hvordan vi kan bidra til å gjøre Oslo Børs og selskapene som notert der enda bedre og mer attraktive for investorer. Vi skal også snakke om hvem som oppnår mer og mindre avkastning på Oslo Børs, samt høre litt mer om forvaltningen I vårt felles eide Folketrygdfond. Kan ikke du starte med å fortelle kort om din bakgrunn, Kjetil?
Ja, jeg kan prøve. Jeg har jo vært da 25 år I finansbransjen I ulike roller. Vært analytiker og jobbet som porteføljeforvalter. Og de siste årene har jeg vært leder, så vært investeringsdirektør I Oslo Pensjonsforsikring, og nå har jeg da blitt leder for Folketrygdfondet.
Ja, og det da, det kalles også Statens Pensjonsfond Innland, og da mye mindre kjent enn Statens Pensjonsfond Utland, som også blir kalt Oljefondet.
Ja, det ikke helt riktig. Vi heter altså da Folketrygdfondet. Pengene våre heter Statens Pensjonsfond Norge. Ja, Norge. Så det faktisk en forskjell på Innland og Norge her, som ikke helt uviktig. Ja. Men så det jo riktig som du sier at vi kanskje ikke så kjente som Oljefondet, og det skal jo litt til å være like kjent som de. Men de som vet, de vet. Og Folketrygdfondet har vært der lenge, så vi har forvaltet penger siden 1967, og har en lengre historie sånn sett enn Oljefondet. Og har vel kanskje også hatt en rolle som har endret seg litt over tid. Fra starten av så var jo dette her noe som skulle fondere folketrygden I Norge, ikke sant? Etter krigen man skulle innføre folkepensjon for alle og så videre. Og dette skulle fonderes, men så fant man ut at det klarte man ikke likevel. Så på 70-tallet så kom det siste innskuddet I Folketrygdfondet. Og det ble satt inn 11 milliarder kroner til sammen, og det de pengene som ble satt inn den gangen, som har vokst til den kapitalen som vi har I dag, som på 340 milliarder cirka. Så det rentes på det innskuddet fra 70-tallet som vi har I dag. Ja. Og så har vi jo fått en litt annen rolle etter hvert, så vi hadde jo da, som starten var, en forsøk på å fondere folketrygden, men nå I dag så har det ingenting med folketrygden å gjøre I det hele tatt. Så nå det en del av Statens Pensjonsfond, og egentlig da et generasjonsfond som skal overføre midler fra dagens generasjoner og til fremtidige generasjoner. Det den ene viktige rollen vi har. Og så tenker jeg også at vi har en annen veldig viktig rolle, og det å være en ansvarlig eier I det norske markedet, spesielt hvor hvor vi store. Vi også litt I Norden, men der vi en mye mindre eier, men I Norge vi en stor eier, og da bidrar vi til velfungerende markeder, og gjennom å være ansvarlig, og ved å tilby kapital og likviditet til markedet. Så det en ganske viktig rolle vi har også for å stabilisere norske kapitalmarkedet.
Da pengene ble satt inn på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, var det de første oljepengene, eller?
Nei, det var jo inntekter fra arbeidsgiveravgifter og folketrygdavgifter fra folk da, som ble satt inn den gangen. Det var lenge før vi hadde oljeinntekter. Så oljeinntektene kom jo først på 90-tallet inn I fondet. I Statens Pensjonsfond.
Ja, sant. Ja. Bra. Og dere har ingen handlingsregel, for det tas ingen penger ut av det fondet.
Det riktig. Ingen penger inn, og ingen penger ut. Nei. Så dette en sparebøsse som bare vokser og vokser.
Virkelig langsiktig, Roger, trenger ikke bry seg om innskudd uttak.
Det høres bra ut i min verden, altså jeg lever jo denne Buffett-verdenen. Der det vel heller ingen uttak, altså de betaler ikke utbytte I Berkshire-systemet, men da det jo dra nytte av å være langsiktig god eier I aksjemarkedet, så det jo den rentes-rente-effekten som Kjetil, du var vel inne på det. Det jo som litt av nøkkelen til de verdiene som skapes.
Jeg ser ikke noe sørgebånd på deg I dag, Roger. Du burde hatt det.
Du har ikke lest morgenrapporten, men den dedikerte til Charlie Munger som dessverre forlot denne verden som 99 år gammel.
Ja, sant. Vi skal ta en liten recap fra Arendalsuka, for du og jeg, Kjetil, sammen med Anne-Elisabeth Thunli, leder for fond I KLP, var med på at du inviterte Nordnet og KLP til en paneldebatt I august I Arendal, under den tabloide titelen «Hvorfor satser nordmenn sparepengene sine på lottoaksjer?». Den paneldebatten ble lagt ut som penger på den episode I midten av august, så bare gå tilbake I arkivet hvis du ikke hørt den. Den ble fargerik og temperamentsfull, synes jeg. Og veldig kort oppsummert, så är väl Folketrygdfondet mer bekymrade för att norrmän eller för många norrmän gambler bort spara pengarna sina på lottoaktier, alltså de mest volatila aktierna som svingar allra mest än vi I Nordnet. Vi har ju många av dessa kunderna som tar lite för hög risiko, men det vi ser är det att det är typiska unge uerfarne menn som kommer in I aksjemarkedet for første gang som gjør disse nybegynnerfeilene. Og så lærer de, hvis du har kjøpt en aksje som da I forkant har steget 50-100% på ganske kort tid, og så kjøper du den nær toppen, og så faller den 50-60-70-80%, og du taper masse penger, så gjør du ikke det så veldig mange ganger. Men det kommer jo nybegynner inn hele tiden, så det jo hele tiden retail-kunder som gjør disse feilene. Men de fleste lærer å bli mer langsiktige og mer smart og rasjonelle etter hvert. Så Kjetil, etter du har hørt de argumentene våre, du litt mindre bekymret på vegne av private sparere I Mesterdal, eller?
Jeg har, kanskje bekymret, det kanskje feil ord å bruke, men litt nysgjerrig egentlig på hvordan folk tenker og agerer I markedet. Jeg tenker jo at det bra at folk har litt forskjellig oppfatning av hva som en smart strategi, og at man agerer litt ulikt. Det jo det som skaper et marked. Hvis alle hadde tenkt likt, så hadde det ikke vært noe spennende I det hele tatt. Så jeg tenker at det er interessant da, at folk har litt ulike tilnærming til aksjemarkedet og til aksjesparing, og at man da får ja, rett og slett et marked med flere prispunkter og et dynamisk marked. Og så har det vært litt morsomt da, etter at vi var I Arendal, så har det vært virkelig mye turbulens rundt aksjesparing på, blant profilerte personer, for å si det sånn. Med litt ulik tilnærming til dette med aksjehandel. Og det jo kanskje som du sier, ikke bare unge menn, men kanskje også litt mer middelaldrende menn som liker å trade tungt I aksjer. Og det som dette viser vel at det å handle mye, altså ha høy frekvens og høyt antall transaksjoner, ikke nødvendigvis en veldig god strategi. Det nok smartere å tenke at man skal bruke aksjesparing mer langsiktig, mer kjøp enn salg og bygge opp en portefølje over tid, at det gir bedre resultater enn å drive med veldig høyfrekvent trading, med mindre det det som strategien din. For det kan jo også være at noen har det som strategi, nettopp å utnytte korte bevegelser I markedet. Men da det viktig å være disiplinert og ha tenkt gjennom hva slags nøkkelstrategi det man skal forholde seg til, og være konsekvent med den over tid. Det kan bli veldig bra. Men det vi ser her at når folk flest, da, for å bruke et sånt uttrykk, I markedet og handler mye, så går det ofte ikke så bra.
Det et poeng, Roger. Og når vi prøver å lære opp hundene våre, så det jo veldig mye likt med det Kjetil her sier. Få handler, vær langsiktig I solide kvalitetsselskaper.
Ja, og det jo viktig altså, å erkjenne tidlig I livet det at risiko handler om du vet hva du holder på med eller ikke. Det jo lett å kjøpe og selge aksjer, men å forstå hvordan verdi skapes, det en helt annen ting. Og da må du ta tid til hjelp, bygge kompetanse, lese og forstå hvordan ting fungerer. Så kan du da kanskje øke frekvensen på handlene dine, hvis det det du trigges av. For det jo sånn, det finnes mange veldig, veldig flinke, solide tradere, Men de ikke nybegynnere.
Sant. Og så jeg her for en drøy måned siden, så var det omtalt en interessant studie I Dagens Næringsliv av doktorstipendiat ved BI Espen Seidel. Og han konkluderte, interessant nok, med at norske privatinvestorer viser en imponerende evne til å time Oslo Børs. For den gjennomsnittlige privatinvestoren kjøper børsnoterte aksjer før en markedsoppgang og selger før en markedsnedgang. Og han eller hun er faktisk langt bedre enn profesjonelle investorer som banker, aksjefond og pensjonskasser. Riktig nok så eier den gjennomsnittlige privatinvestoren feil aksjer, da typisk de mest risikable aksjene, at den eier for mange av de, og dermed så får han totalt sett litt lavere risikojustert avkastning. Men timingen da overraskende god, Og jeg var en av de som kommenterte den saken, og jeg sa at det var en overraskende konklusjon, og veldig hyggelig konklusjon da. Og du har også sett den studien, Kjetil. Hva tenker du om den?
Ja, jeg har sett de resultatene som ble presentert da, offentlig, så jeg har ikke gått inn i detaljene på studien, men jeg synes jo det er veldig interessant det han har funnet ut, og man kan jo tenke på markedet som en sum av veldig mange aktører som skaper en viss mengde med aktiv forvaltning. Og denne aktive forvaltningen, eller meravkastningen, den skal jo da fordeles på ulike aktører, ikke sant? Og noen tjener og noen taper, og summen er null. Og det denne studien viser er jo at privatpersoner ikke nødvendigvis er de som taper i dette spillet om meravkastning. Og det er interessant, for det har man jo kanskje tenkt at de er da, og internasjonale studier viser vel litt mer av det at privatpersoner ofte kommer litt dårlig ut i sånne tester. Så det er sånne undersøkelser da. Det er interessant, og jeg synes det er flott ja, at privatpersoner synes å ha en relativt god nese for investering, men studien viser vel også at den typen aksjer som privatpersoner typisk velger, er mer risikable enn det institusjonelle investorer velger. Så det er litt ulik valg der, og jeg tror ikke nødvendigvis tjener så veldig mye på det, men de tjener da på markedstimingen, og at de har vært gode på det. Og så kan man spørre hva er årsaken. Det kan jo være for eksempel at etter en solid oppgang, at du har en stor gevinst, at du da har en tendens til å realisere noe av gevinsten, ikke sant, for kanskje til å bruke til forbruk, og at det påvirker talene i noen retning. Så kanskje kall det flaks da, ikke sant?
For det er jo interessant at timingen på den enkelte aksje viser seg til å være bra da, ifølge denne studien, men de setter sammen porteføljen litt feil. De har for få av disse store, solide kvalitetsselskapene, typiske OBX-aksjene med da lang utbyttehistorikk, solid overskudd, og så har de for mange av disse lottoaksjene, for eksempel på Euronext Growth, hvis du ser avkastningen der de siste årene, da, på de mindre selskapene med da, lav historikk, der flertallet ikke har begynt å tjene penger ennå. Der er retail-kundene, og da typisk Nordnet sine kunder, overrepresentert. Og dere da, som et eksempel på en stor profesjonell institusjonell investor, er veldig forsiktig med å investere i disse mindre nykommerne. Er det ikke riktig å si?
Jo, det er riktig å si. Altså, vi har jo hatt en meravkastning over tid, og da tenker vi på at meravkastningen er i forhold til en referanseindeks. Men samtidig så har jo vi en veldig stor portefølje. Vi er bredt investert i markedet, og de aller fleste selskapene som inngår i referanseindeksen vil også inngå i vår portefølje. Så vi justerer jo da hele tiden våre avvik i forhold til hva vi tror da, om enkeltselskaper innenfor referanseindeksen. Så vi er relativt indeksnære, vil jeg si. Men over tid så har dette generert en meravkastning for oss i Folketrygdfondet, som er veldig gledelig. Det er veldig gode resultater over tid. Men det er klart at det henter vi da fra denne poolen, eller denne summen av total meravkastning tilgjengelig i markedet. Så det er jo litt sånn interessant for oss å tenke, hvem er det vi da stjeler fra, ikke sant, for å si det sånn. Og tallene til Espen Seidel tyder på at det kan være for eksempel andre institusjonelle forvaltere og utenlandske investorer som gir opp noe mer avkastning til oss, og for eksempel av private over tid.
For jeg har sett studier at norske aksjefond som gruppe, de oppnår også mer avkastning. Til og med etter kostnader så har jeg sett flere studier at de oppnår noe mer avkastning. Og da må det jo være andre institusjonelle investorer og da private investorer som da gir fra seg de pengene og oppnår mindre avkastning.
Ja, det er nullsumspill. Det må gå i null. Markedet samlet sett er jo der.
Eller så må det jo, det er jo mange faktorer her. Det ene er jo det at det viktigste er for å være investorer i det lange løp, så er det jo en absolutt avkastning til alle som holder ut og tåler at kursene fluktuerer, går opp og ned. Og så har jeg jo lyst til å bare nevne effekten av rente på priset. Vi, skal vi si det litt sånn tabloid, vi har jo gått fra grøft til grøft hva angår rente de siste, i alle fall 15 årene, har vi ikke det? Vi har hatt nærmest null rente, eller gratis penger, og nå har fått i det siste tidenes renteøkning, som har da gitt ekstremt store utslag, både for proffe, jeg tror mange proffinvestorer har blitt tatt på senga av bevegelserentemarkedet. Men bare forstå det at det er sånne faktorer som ikke vi som investorer bestemmer over, men som har enorm innvirkning på resultat og studie, etc.
Du nevnte litt at dere har levert en bra meravkastning over tid, og jeg så på nettsiden deres, der er det en fin graffunksjon. Det er der du kan gå inn og se gjennomsnittlig meravkastning på renteporteføljen, på aksjeporteføljen, på ulike tidshorisonter. Og der så jeg at de siste 10 år så har aksjeporteføljen gitt en meravkastning på 1 prosentpoeng. Og det er imponerende når dere er indeksnære. Jeg tror tilsvarende tall for oljefondet ligger røffelig rundt 0,2. Så hvordan har dere klart å skape hele 1 prosent på en årlig meravkastning?
Nøkkelordet her er kultur. Så jeg tror du kan ikke skape resultater over tid uten å ha en kultur. Og nå nevnte Roger, du nevnte Charlie Munger i stad, og det er også uttrykk for en kultur. Ikke sant? Du har bygget over lang tid en investeringsstrategi i filosofi som kler deg, og som du kan levere på over tid. Så det vi har klart å få til er å bygge et team hos oss basert på noen felles verdier som har vært en kontinuitet over tid, og vi har klart å bygge opp dette over tid. Så det er rett og slett kulturen og teamarbeidet er det helt sentrale. Og vi har ikke vært avhengig av nøkkelpersoner. Selvfølgelig avhengig av flinke folk, det er ikke det, men det er ikke slik at vi har en stjerne som bestemmer alt i porteføljen. Det er teamet som setter sammen og som kommer med innspill og som blir hørt. Så det er hele tiden mulig å utvikle dette videre ved å bygge på de kulturverdiene som vi har etablert i fondet. Og det er ikke bare heller, det er viktig for meg å si, det er ikke bare forvalterne som utgjør denne kulturen. Det er også de som sitter i resten av verdikjeden, om det er på analyse, på risikovurderinger, om det er på verdipapiroppgjør, om det er på regnskap og alle andre stabsfunksjoner. Det er helheten som jeg tror skaper resultat. Og jeg er ganske sikker på at vi kan erstatte forvaltere som slutter med andre som kommer inn. Men det er kanskje mest kritisk at dette som er maskineriet i midten, at det fungerer godt over tid og er stabilt. At man har en tillit til at dette at det er en slags grunnstamme da, i bedriften som vil levere nesten uansett hva som skjer på toppen. Og det har vi også sett gjennom sykler, ulike markedssituasjoner, at dette fungerer godt. Så det er det ene, og det andre er selvfølgelig at du må ha en strategi som virker over tid, altså en god investeringsstrategi. Og det tror jeg vi har klart å etablere både på aksjesiden og på rentesiden. På aksjesiden så handler det om å utnytte våre fortrinn, og det er at vi er en stor aktør, vi har god kjennskap til selskapene vi har investert i, vi har tilgang til ledelsen, vi blir hørt på. Jeg sa jo i sted at vi bidrar til et velfungerende marked, spesielt i Norge. Vi er en hvit ridder på mange måter, og det gjør at vi har tilgang, og slik at kjennskapen til oss blant selskapene er veldig god. Det er et fortrinn vi må prøve på. Og så er det ved å tenke langsiktig. Kapitalen vår er ekstremt langsiktig. Jeg sa vi hadde holdt på i over 50 år. Vi skal sannsynligvis holde på i veldig mange år til. Og vi skal være stor aksjonær i de store selskapene i mange år til. Så vi kan tenke langsiktig. Selv om vi er kortsiktig i forhold til å ta avvik mot referansen, altså det er markedssynet vårt, så kan vi være veldig langsiktig i å være eier i selskapene. Og den dualiteten, den krysseffekten der, er både å være investor da, og eier, den tror jeg den henter vi noen synergier fra. Og så sitter vi har organisert oss sånn at aksjer og renter sitter i samme rommet og lærer av hverandre, og den bøssen som er i rommet, den kan vi også utnytte. Så det er en del sånne ting vi også kapitaliserer på, tenker jeg.
Ellers så har jeg bare lyst til å påpeke det, at når Kjetil er på besøk her, altså det er jo en av de mest celebre gjester vi kan ha i podden, altså gitt rollen din. Det kan vel sammenlignes med å ha Nicolai Tangen, som er sjef for oljefondet, i studio. Men hvis jeg, som har sett dette utenifra, så vil jeg jo tippe at en av deres forhold, du var jo så vidt inne på det, det er det at dere har nok større innflytelse i styring av selskapet enn det kanskje oljefondet har, gitt at dere har større eierandel, stemmer det, i selskapet enn det oljefondet har i snitt?
Ja, det stemmer. Altså, hvis vi ser på Oslo Børs, så har vi 10% av alle aksjer som er tilgjengelige for omsetning. Altså det vi gjerne kaller for hovedindeksen, OCBX. Der er den jo fri flytjustert, der tar man ut alle eierandeler som er strategiske. Så 10% av all fri flyt er selvfølgelig en veldig stor posisjon, og da kan dere tenke også at i et selskap med en helt åpen aksjonærstruktur, så vil vi typisk eie 10% av det selskapet. Så, og det finnes det jo en del av. Så vi er nummer en aksjonær i ganske mange selskaper, og så er vi nummer to i veldig mange selskaper. Så vi sitter jo da veldig typisk med tett dialog også med andre store eiere. Om det er i Aker-systemet, eller om det er Orkla, eller om det er Schibsted, eller hvor det måtte være, så sitter vi, eller Næringsdepartementet, så sitter vi i tett dialog med store eiere. Det gir oss selvfølgelig innflytelse. Så sitter vi i valgkomiteer. Vi sitter i dag i 18 valgkomiteer og bedriftsforsamlinger. Og det er klart at da sitter vi med hånden på rattet i forhold til å oppnevne styremedlemmer og bidra til at selskapene får et best mulig styre. Det er innflytelse, det må vi erkjenne. Og den skal vi bruke forsvarlig.
Her for en uke siden så hadde vi hedgefondforvalter Tor Svelland på besøk på en investorkveld, og han sa det at hvis du sitter i Goldman Sachs for eksempel, da sitter du midt i informasjonsstrømmen, alle vil snakke med deg, du har full oversikt, da sitter du på et hot seat, og da er det ikke så veldig vanskelig å skape mer avkastning. Er det litt sånn at Folketrygdfondet er Norges hot seat, og derfor, dere har full oversikt med all informasjon, dere snakker med alle, har dørene åpne til alle, derfor så er det ikke så vanskelig å skape mer avkastning?
Nei, det vil jeg ikke si. Fordelen vår er at vi er store, og at kanskje det er et hot seat, det er mulig, men for det er klart at i den grad det skjer ting i markedet, så er det naturlig å ta kontakt med oss også, enten fordi vi allerede er eier, eller fordi vi sitter med mye kapital tilgjengelig. Så det er klart det er en bra posisjon å ha det. Men samtidig så må man huske på at vi har en stor ulempe, og det er at nettopp at vi er store. Så vi kan ikke snu oss rundt og forandre porteføljen fra dag til dag. En privatinvestor kan gå inn og ut av en aksje og endre sin eksponering veldig, veldig fort. Det kan ikke vi. Så når vi skal endre posisjonen i et selskap, så kan vi bruke et halvt år på å endre den posisjonen. Så det gjør at vi må tenke på en annen måte, og vi kan ikke utnytte den type raske bevegelser like godt som andre. Så det er fordeler og ulemper. Men hot seat, ja, kanskje det er et bra ord, og jeg skal tenke mye på det om det er treffende, men vi sitter i hvert fall veldig godt til og sentralt i markedet, og vi får veldig mye informasjon hos oss, det gjør vi.
Mm. Men vær litt mer presis, hvor kommer den meravkastningen fra? For når du sier kultur, så slipper du ikke så billig unna med det. Sant, ja? Hvor mye kommer fra shorting? Hvor mye kommer fra at dere ikke investert i de mest volatile aksjene i hovedindeksen, slik at du har en lav volatilitetspremie, som vi har sett i mange markeder over lange perioder, og hvor mye kommer av at du treide deg litt opp og ned i langsiktige posisjoner?
Ja. På aksjeavdelingens område så har vi tre hovedstrategier som vi jobber med. Det ene er at vi, litt sånn Munger-tankegang, investerer i kvalitetsselskaper som vi tror vi gjør det bra over tid. Det er typisk overvektposisjoner hvor vi ikke endrer de så veldig mye. Det er solide kvalitetsselskaper som vi har tro på. Innenfor ulike sektorer, det er ikke sånn sektorspesifikt. Det er den ene strategien. Så har vi en strategi som er mer makrodrevet og som går på å prøve å identifisere strukturelle endringer i markedet. Det er også typisk litt langsiktige vurderinger, men det kan være da sektorspesifikt eller mer markedsspesifikt. Du nevnte renten i sted, ikke sant? Klart det at renten da endres veldig kraftig over en kort periode, det er en strukturell trend som vi må være oppmerksom på. Hva skjer når renten stiger? Hvilke sektorer i markedet er det som vil gjøre det bra og dårlig da?
typisk at man kan undervekte eiendom og overvekte bank for eksempel i en sånn type makrosituasjon. Det må vi være bevisste på, og det har vi gjort. Og så har vi den siste som vi kanskje har aller mest suksess med over tid, og det er det vi kaller for å unngå overoptimisme. Og det er litt det vi snakket om i stad, at denne summen av meravkastning må være null, og da må vi tjene den fra noen andre. Og de som vi ser at vi kan tjene fra, det er de som har overdreven optimisme på selskaper eller på trender, og som gjør at prisingen i markedet blir rett og slett litt feil, og det kan vi utnytte. Så unngå overoptimisme er en veldig god strategi for oss.
Og hvilke selskaper vil du eksemplifisere det med at dere har holdt dere unna?
Ja, jeg vil heller snakke om områder, for det å snakke om enkeltselskaper kommer å tolkes litt feil, men vi hadde jo for eksempel nå nylig en veldig kraftig oppgang i fornybare aksjer rundt 2020-2021, og det var veldig mye penger som skulle inn i relativt få investeringsmuligheter, og da ble jo prisingen veldig påvirket av det. Kraftig oppgang i verdsettingen, og så ser vi jo nå at den verdsettingen korrigerer tilbake i sektoren. Så det er et eksempel på en sånt utslag, hvor rett og slett markedet løper litt foran seg selv, og indiskonterer da en fremtid som kanskje blir litt vel for optimistisk. Da.
Hvor har dere overvekter i dag da? Hvor dere tror at dere skal hente inn denne prosenten i meravkastning de neste 12 månedene?
Ja, det er jo basert på disse strategiene her, så er det jo alle tre egentlig som er litt i virksomhet akkurat nå. Jeg tror du var inne på dette med renter, altså det er klart det blir en nøkkelfaktor fremover, hvordan rentebildet vil utvikle seg videre. For det er åpenbart at det har påvirkning både på aksjemarkedet totalt sett, men også da på sammensetningen og hvilke sektorer som vil gjøre det bra og dårlig. Og så har vi jo fått en korreksjon da innenfor fornybar segmentet, og kanskje også litt innenfor tech-området. Vi hadde jo litt de samme effektene har vi jo sett der, med at når renten stiger så får du en høyere diskonteringsfaktor, og dermed så faller jo selskaper med mye av inntjeningen langt frem i tid, faller jo typisk da mer enn resten av markedet. Og den effekten har vi også fått nå. Så igjen, renten tror jeg kommer til å styre veldig mye av denne sektorbevegelsen vi skal ha fremover. Så det vi er posisjonert for er jo at rentene skal få bli relativt høye, men at vi er på et nivå vi kanskje vil forvente at ikke de skal stige veldig mye mer. Så det er også reflektert litt i hvordan vi har konstruert porteføljen.
Siste spørsmål før vi går over til hvordan vi kan gjøre Oslo Børs enda bedre markedsplass. Det er aksjeutlån. Dere låner ut aksjer til andre som vil shorte de, og får renteinntekter på det. Det skal vi snakke litt mer om det er en bra eller dårlig ting å gjøre. Men hvor mye av meravkastningen? Jeg så at oljefondet har jo bare 0,04-0,05% i årlig inntekter på det. Hvor mye inntekter har dere på show?
Nei, det er ikke veldig store beløp vi snakker om her, men når vi har et oppdrag fra Finansdepartementet, da, egentlig fra det norske folket på å forvalte penger, så er det målet vårt det er høyest mulig avkastning. Så, og høyest mulig avkastning må jo bety at du skal bruke alle kildene til avkastning som du har tilgjengelig i det universet du opererer i, og innenfor de rammene du har for forvaltningen. Så vi tenker at utlån av aksjer er en helt legitim og fin måte å øke avkastningen på. Og så er det, når det er sagt, så er det klart at dette segmentet, markedet her, det har blitt mindre og over tid, og det er kanskje ikke så store penger å tjene på det, men vi tenker jo at det er en lønnsom aktivitet for fondet vårt. Vi har en inntekt på dette på 400-500 millioner over de siste årene. Så det er jo ikke ubetydelige summer, men i prosent blir det lite.
Hvor mange basispunkter per år, cirka?
Ja, det er vel 3-4 basispunkter, kanskje, noe sånt. Nå.
Det er overraskende lite, synes jeg.
Ja, men da er det viktig å forstå hvordan, altså shorting, min personlige mening også er like det at finansmarkedene skal smøres mest mulig. Og det er klart at sitter du i risikofulle selskaper, for eksempel hvis du er en shipping-investor, ikke vel, hvor det er ekstrem bevegelse på kort tid, ta John Fredriksens systemet for den saks skyld, så er det klart, da er det stor butikk for de å låne ut. Hvis de er en langsiktig eier, så er det stor butikk for de å låne ut sin aksje til shorthandel. For det at det koster mer å låne aksje i et risikabelt selskap. Og dere er jo typisk ikke, dere er verdiorienterte, kvalitetorienterte, dere er jo ikke de mest risikable. Derav blir jo inntektene på å låne ut de aksjene bare en brøkdel av det de gjør for eksempel for de som er i de mest risikable selskapene. Det kan være i flyindustrien, det kan være i shipping, etc.
Da skal vi over til del 2 av dagens program. Hvordan kan vi og andre gjøre Oslo Børs til en enda bedre markedsplass? For som du sier, dere er største aksjonæren på Oslo Børs, eier rundt 10% av den frie flyten av aksjene. Nordnet har jo knappe 400 000 kunder i Norge. Jeg gjorde en summering i går. Våre norske kunder har til sammen litt over 50 milliarder kroner som våre kunder eier på Oslo Børs. Dere har 170 milliarder cirka, hvis jeg regner riktig.
Ja, i aksjer.
Ja, i aksjer på Oslo Børs.
Det kan stemme, det. Ja.
50% av deres totalportefølje er norske aksjer på Oslo Børs.
Cirka. Ja, det kan stemme.
Mm. Og så sammen så er jo vi veldig store. Og vi har åpenbart en felles interesse av at Oslo Børs som markedsplass fungerer best mulig, både med hensyn på at utvalget av noterte selskaper er best mulig og størst mulig, og at likviditeten er god, og at spillereglene følges, og så videre. Og la oss starte med likviditet, Kjetil. Hva kan vi gjøre for å bedre likviditeten på børsen?
Jeg har lyst til å starte med å si at jeg tror alle land, alle børser har de samme utfordringene. Alle sliter med å tiltrekke seg selskaper og kapital, og det er en konkurranse mellom ulike land og børser egentlig. Så det er ikke unikt for Norge at vi tenker i de baner, at hva kan vi gjøre for å øke likviditeten og interessen rundt børs. Det tror jeg alle land driver med. Men det betyr også at det er en konkurranse. Og Irland for eksempel har jo politisk formulert dette som et ønske om å tiltrekke seg utenlandskapital og styrke kapitalmarkedene internt. Det er en uttalt næringspolitikk i Irland for eksempel. Finland har noe tilsvarende. I England så jeg nå at de også er svært bekymret over selskaper som delistes i England og kommer på børs i USA i stedet for. Så dette er et ganske universelt problem, bare så det er sagt. Og så er det en annen ting jeg har lyst til å si, og det er at Oslo Børs har veldig mange sterke sider, og vi er jo verdensledende innenfor en del sektorer på Oslo Børs. Energisektoren er jo selvfølgelig helt fremst, særlig på olje og gass og service-relaterte virksomhet, men faktisk også innenfor fornybarsegmentet så har det kommet opp. Det var litt slem å tise da med å snakke om at det var litt høy prising, men samtidig så har vi fått opp en god del spennende selskaper innenfor fornybarsegmentet. Det må vi ikke glemme. Så har vi shipping, som også er en paradegren på Oslo Børs. Og når Pareto og andre meglerhus har konferanser på dette, så kommer det jo investorer fra hele verden for å lytte. Vi er også kjempegode på obligasjonsmarkedet innenfor dette segmentet her, så det må vi ikke glemme. Altså. Norge er kjempebra. Vi har gode industriselskaper. Vi har verdensledende selskaper som Yara, Hydro, Elkem og så videre, som Borregaard, som hevder seg i global konkurranse og som er verdensledende, ligger langt fremme teknologisk. Så det må vi ikke glemme. Og så har vi utfordringer. Vi ser at Oslo Børs blir jo veldig spiss egentlig. Den er energi er jo ca. 1/3 av børsen. Og så er det industriselskapene, og så har du fiske, selvfølgelig oppdrettsselskapene, det må jeg også si, det er en veldig sterk næring for Norge og for børsen. Men så når du da går inn og ned på de mer tech-sektoren, helse og så videre, så er det veldig, veldig lite av markedsverdien på Oslo Børs. Så det er små sektorer hvor det er vanskelig å få interesse også fra utenlandskapital og for den slags skyld fra innenlandskapital. Så det er klart, skulle man ønske seg alt her i verden, så skulle man ønske seg en bredere børs. flere sektorer som var representert med sterke selskaper. Det hadde selvfølgelig vært veldig viktig for å få mer til å gravitere hit til Norge. Men så, vi er jo investert i Norden, og vi ser at når du ser disse landene under ett, så blir jo dette her et veldig spennende univers. Det er ikke så kritisk, fordi du har det som vi er gode på i Norge, det er man svak på i resten av Norden, og vice versa. Så da med å sette sammen en nordisk portefølje, så blir dette her kjempebra. Men det vi ikke får til, det er jo da det som er i USA med tech-sektoren spesielt, for den er helt unik for USA. Der har ikke Europa vært i stand til å få opp tilsvarende spennende selskaper. Nå var det kanskje liksom lang runde rundt, ja. Da, men hva kan vi gjøre for å bedre likviditeten? Det handler jo om at vi må få opp prisingen på Oslo Børs. Det må bli et attraktivt sted å være for selskapene. Det må ikke være sånn at de gode selskapene velger å liste seg andre steder fordi man kan få høyere prising og tilgang på bedre investorer. Så lenge vi klarer å sørge for kvalitet på selskapssiden, god prising på aksjene, velfungerende markeder, så er det håp. Og jeg tenker, den jobben vi gjør, da, vi prøver jo å bidra på den måten at, jeg nevnte ordet hvit ridder i stad, men vi prøver å bidra på den måten at det skal være trygt å investere i Norge som minoritetsaksjonær. Vi er jo per definisjon en minoritetsaksjonær, for vi skal aldri eie mer enn 15% av ett selskap. Det er jo en trygghet at når du investerer i Norge, så blir du godt ivaretatt. Det er gode rammer rundt, det er jussen er grei, og det er velfungerende på den måten der. Vi har gode prinsipper for eierstyring. Det er ting som vi kan bidra med. Og så tenker jeg at jeg skulle veldig gjerne hatt en politisk debatt om hvordan vi kan tiltrekke oss kapital til Norge, også på børsnivå. Men den debatten, den har vi ikke hatt, synes jeg, i tilstrekkelig grad.
Den domineres i hvert fall av skatt. Vi har jo hatt en debatt om at vi skremmer utenlandske investorer fra Norge ved å komme med overraskende skattepakker. Da tenker jeg jo på rundrentebeskatning på laks og havvind som kom overraskende på de aller fleste, og det har jo vært brukt som et argument for at det blir dårligere likviditet på Oslo Børs.
Ja, jeg skal ikke jeg kommentere skattepolitikken i og for seg, men jeg tror man skal se for seg at det er en konkurranse mellom land, som jeg sa, om å tiltrekke seg kapital og tilby et godt rammeverk for selskapene. Og en ting som jeg også har tenkt litt over, det er hvorfor selskapene i liten grad bruker børsen til å hente ny kapital. Det er typisk at man er litt mer interessert i å bygge opp egenkapital i selskapet som man kan bruke til M&A-aktivitet. Men jeg tenker jo at børsen også har en viktig rolle i å tilby kapital til selskapene som trenger det til vekst, og det også må gjelde mer modne selskaper. Så det også kan være et bidrag til å øke likviditeten, at selskapene blir bevisste på å bruke børsen til nettopp det den er god på, hente kapital.
Jeg vil jo bare fremheve at til syvende og sist i alt vi gjør, om det er på børs eller om det er livet generelt, så handler alt om integritet og tillit. Og derav så, integritet og tillit, det får du hvis det ting er stabilt. Sant? Så stabile rammebetingelser er jo et essensielt punkt, mener jeg da, definitivt, for å gjøre Oslo Børs eller mer attraktivt. Og så er det jo også selvfølgelig det at, som du var inne på, har vi noe særegent i Norge som ingen andre har? Og det har vi. Sjømat er definitivt, vil jeg si, at det er vi skiller oss ut. På industri så er vi store, vi har store selskaper, men det er knalltøff konkurranse. Og på energi, altså på olje, der er vi jo i førersetet, men vi skiller oss ikke ut. Så jeg mener det at vi har en jobb å gjøre, tror jeg. Og så vil jeg jo bare si det at jeg synes det er fascinerende å følge. Som investor skal du jo tenke veldig langt på lang sikt. Nå er vi litt i sånn kaosmodus, vil jeg si, hva angår rammebetingelse. Jeg er ikke i tvil om at Norge, vi lander med begge beina på jorda, lenger frem i tid, hvor faktisk det blir mer stabilitet. For i dag er mitt inntrykk at det er jo som litt, det er liksom litt, det blir farliggjort å være aksjonær, eller kjøpe og selge aksje. Mens det ikke var for å spille litt på den titlen. Dere hadde en fantastisk podcast i Arendal, spille litt på titlen lottoaksje. Vi er en lottonasjon. Vi bruker 44 milliarder i året, nordmenn, på velvitende å være klar på å tape 50% av det i året på tipping. Så jeg tror det er sånn sammensatt, men at vi har et robust system som gjør at vi kommer dit. Norge kommer til å bli enda mer attraktivt lenger frem i tid.
Jeg har lyst til å ta et eksempel. Jeg traff en familie her fra Serbia, og de hadde flyttet til Norge. Begge to var godt utdannede mennesker med veldig fine jobber i internasjonale selskaper. Og så var grunnen til at de kom til Norge. Det var ikke skatteregimet, det var ikke derfor de kom. Men de kom for at her funket ting. Her kunne man få et førekort og digitalt, og man kunne få ordnet med offentlige kontorer, og man kunne få skoleplass til unger, og man kunne få en velfungerende velferdsstat. Det var noe som virkelig tiltrakk seg den ressurssterke familien. Og jeg tror det er det som må være også litt av tanken for å sikre at Norge fortsatt skal være et attraktivt sted å investere, at vi kan tiltrekke oss talenter ved å tilby dem en hel pakke, egentlig, både med spennende jobber og et godt sted å bo, rett og slett. Ja.
Der er vi i verdensledende når det gjelder digitalisering og effektivitet. Det å starte et aksjeselskap tar noen få timer, så er det oppe å stå. Det, i veldig mange andre land i Europa så tar det ukesvis å etablere et aksjeselskap, for eksempel.
Eller så har jeg lyst til å være djevelens advokat når du tar opp det. Vi er bare 5,5 millioner innbyggere, så det betyr at digitalisere en liten forstad i en storby, det er kanskje ikke så veldig mye å skryte av, men det jeg vil frem til, at vi sjømat er noe som jeg brenner for generelt, men jeg er jo ikke i tvil, altså på grunn av oljefondet, på grunn av kompetansen i Folketrygdfondet, så er det er nesten, jeg gremmes av at ikke finanssektoren i Oslo eller i Norge generelt er større. Oljefondet eier det 1,2-1,3% av alle verdens aksjer.
Noe sånn, ja.
Men vi har ikke brukt det til å bygge opp vår egen finansnæring. Så det håper jeg tror at vi også lander på beina og gjør Norge til et mer attraktivt investormarked som kommer alle til nytte.
Jeg må få si til det at oljefondet har betydd veldig mye for norsk kapitalindustri. Og hvis du tenker alternativet uten et oljefond, så ville det vært en mye mer begrenset næring i Norge. Og så kan man sikkert spørre, kunne man gjort enda mer ut av det? Men det at vi har en så stor aktør som har såpass mange kompetente folk også her i Norge, det har betydd mye for utviklingen av norsk kapitalforvaltning.
Ja, og vi ser jo det at alle de store kapitalforvalterne i Norge, DNB her i neste uke får jeg besøk av Eivind Aukrust, som er da ny leder for indeksforvaltningen i DNB. Han kommer fra oljefondet, for eksempel, hvor han har jobbet mange år med aktiv indeksering. Han har begynt i DNB. Storebrand, KLP, veldig mange andre har ansatt folk fra oljefondet som har jobbet ulike steder i verden. Jeg er ikke i tvil om at det er verdifullt for norsk finansbransje.
Ja, men jeg har lyst til at vi skal liksom tro litt mer på oss selv. At vi kan gjøre jobben selv uten å måtte spørre så mange andre hva for å samle inn min tanke. Og jeg tror vi kommer dit hen. Men jeg er jo helt enig, det er jo altså med eller uten oljefondet i alle de årene, så hadde det jo vært en helt annen situasjon.
Og så vil jeg også slå et slag for rammebetingelsene for retail-investorer, altså for private investorer som vi har veldig mange av. Jeg synes det er synd og leit at skatten på aksjegevinster og aksjeutbytte er skrudd såpass mye opp fra da 31% opp nå til rundt 38% på 2 år. Det er uheldig, det er ikke stabilitet og forutsigbarhet. Formueskatten like så. Forsøk å holde det her veldig stabilt, og ikke gjøre det vanskeligere enn det trenger å være. Vi har regler for skjermingsfradrag, som gjør at den effektive skattesatsen er en del lavere nå når renta har kommet opp, men det ikke mange som skjønner noe av det skjermingsfradraget. Vi har ulike kontor for aksjesparing. Hvis du har en aksjesparekonto, så kan du ikke investere i rentefond. Du har ikke lov å gi renteinntekter hvis du har kontanter på en aksjesparekonto. Du har ikke lov å eie amerikanske aksjer på en aksjesparekonto. Det er unødvendig kompliserte regler som gjør at denne terskelen for å starte med langsiktig sparing er unødvendig høy. Jeg vil også slå et slag for skatteinsentiv. Vi hadde en AMS-ordning for 20 år siden, som var kjempepopulær. Vi kunne hatt mer skatteinsentiv for å få flere til å spare i aksjemarkedet. Regjeringen har også vingeklippet den gode IPS-ordningen, hvor du før kunne spare 40 000 i året i individuell pensjonssparing. Nå er den bare 15 000 i året, som gjør at færre sparer, og de sparer mindre beløp. Ikke gjør det så vanskelig å spare langsiktig i aksjemarkedet og ta en del av verdiskapningen i næringslivet. Det var min tordentale.
Ja, bra. Samtidig så har det vært en kraftig økning da, i folk som faktisk bruker aksjemarkedet. Og fikk jo drahjelp av pandemien, for da satt folk hjemme og kjeda seg og måtte få en ny hobby. Men det er jo veldig mange norske husholdninger som i dag sparer i aksjemarkedet, og det er jo gledelig. Og kanskje på tross av regelverket.
På tross av regelverket!
så er det. Men en ting, hvis jeg skal slå litt neven i bordet her, da, så tenker jeg at vi må også sørge for at norske institusjonelle forvaltere har tilstrekkelig oppmerksomhet rundt mulighetene det er å investere i Norge. Og kall det en home bias, den har blitt veldig liten etter hvert. Så min oppfordring går til andre institusjonsforvaltere som er veldig opptatt av å spre risiko og investere i andre områder. Tenk også litt på mulighetene som er i å ha en god portefølje i Norge, for eksempel som et alternativ til å investere i emerging markets, som mange gjør.
Mm. Sånn, og Roger, da vi snakket sammen før den samtalen her, så sa du at du er veldig opptatt av industrielle miljøer, altså eiermiljøer. Der har Sverige en mye lengre tradisjon enn vi i Norge har, spesielt for eksempel med Wallenberg-familien. Fortell.
Absolutt. Altså, til syvende og sist så vil jo jeg bare liksom ta fram Altså det viktigste, altså verdiskapningen som er i samfunnet, altså verden blir et bedre sted faktisk hver dag, det vil jo jeg påstå, men det får vi ikke med oss. Men den verdiskapningen i at verden blir bedre, mer effektiv, og den kommer til syne i bedriftene. Altså det er innovasjoner i bedriftene, og så for å få denne her, din rettmessige del av det, så må du jo være langsiktig og tenke oppførelser som neier. Og der skiller vi vel oss klart ut fra Sverige. I Sverige, på grunn av Wallenberg, historien de har, altså eierfokuset de har, hvis vi da gradvis kan få et mer eierorientert syn på det å bygge en bedrift, utvikle den, og ikke la oss selge til alle som kommer med et bud. Så, og det har vi jo, jeg vil jo si at vi har jo noen virkelig foregangsfigurer der. Altså Olav Thon er jo en sånn type investor. Jeg vil jo si at han Witzøe i Salmar er jo har samme type gene. John Fredriksen definitivt samme gene, altså hvor han har holdt på hele livet med shipping og bygd opp til å bli stor i disse herne segmentene. Og så har vi, ja, jeg vil si at du kan jo ta opp flere på den lista som vi snakket om i går, men så er det så mange der som, ja, hvis vi får et godt tilbud, ikke vel? Vi har et godt produkt, og så blir det bare solgt. Så vi må ha litt mer langsiktighet ifra de som faktisk er med å starte og utvikle selskaper nå. Det tror jeg kan være med på å ta oss til neste nivå. Men jeg vil jo fremheve at dette handler litt om alderen vår, altså som nasjon. Altså vi har så vidt begynt. Sverige og de ligger jo mange ti år foran oss. Vi vil komme der, og jeg tror vi vil komme der hovedsakelig på grunn av, ja, blant annet at vi snakker til så mange bare gjennom denne podcasten her, og vi har Kjetil på besøk, og vi snakker ofte om oljefondet, og de kommer bli mer og mer innflytelsesrike i samfunnsdebatten generelt, så jeg tror vi går i samme, vi går i den riktige retningen, uansett.
Ja, og så er det jo, det gjør vondt i hjertet mitt hver gang jeg ser at en industribygger en milliardær flytter fra landet, for da øker sannsynligheten for at mindre andel av hans eller hennes investeringer går til norske bedrifter. Og vi må for all del stoppe flyttestrømmen og få disse dyktige, driftige folkene tilbake igjen. Så Kjell Inge, kom tilbake fra Schweiz, kom tilbake til Asker. Nå får vi ikke gratis svømmehall for andreklassinger lenger i Asker. For eksempel, de har ansettelsestopp i Asker kommune. Jo, for det. Jo, fordi Kjell Inge Røkke flyttet, og han bidro med 100 millioner årlig i skatteinntekter til Asker kommune.
Men nå var jo det et veldig spesifikt. Altså der kan, det må jeg arrestere det litt, for dette. Det er klart, da må Asker kommune ta forhåndsregler. Altså, vi kan ikke bli for sårbare for et enkelt individs skatteinntekter. Men jeg vil jo frem til at vi har jo en i studio her som sitter som storeier i Aker-konsernet. Og hvordan tenker dere når hovedeier, altså han er jo en aktiv eier, flytte. Vil det gavne verdiskapninger i Aker going forward, eller vil det ikke, eller vil det ikke ha noe betydning?
Jeg håper ikke det skal ha så stor betydning. Jeg kan si at vi sitter jo også i for eksempel Orkla, hvor det har vært debatt om geografisk plassering. Nå er hovedeier riktig nok fortsatt i Norge, men datan hans er jo i Schweiz, og det virker som det fungerer helt utmerket, og det er fortsatt et veldig godt fokus på Orkla, selv om deler av familien da har valgt å flytte dit. Så vi får håpe at det ikke nødvendigvis har noe særlig å si med tanke på fokuset man har på norske virksomheter. Håper det. Og så tenker jeg at vi må jo ha et miljø her i Norge som stimulerer til å få opp også veldig profesjonelle investormiljøer, og vi har faktisk noen som jeg synes hevder seg godt, og så er det riktig som du sier at Sverige har en lengre historie og tradisjon med privat eierskap gjennom Investor AB og andre privateide miljø. Men i Danmark for eksempel så har man jo en litt annen form igjen. Der har man denne stiftelsesmodellen som de er kjent for, og Novo Nordisk med flere har jo stiftelseseiere som også har gjort det veldig bra og bidratt til å utvikle selskapene. Så det er jo ikke slik at en eierform er fasiten her, men det er flere måter å eie på og som kan få fram verdiskapingspotensial i selskapet.
Og en annen bekymring er jo at vi ser at mange store lønnsomme selskaper blir kjøpt opp av utlendinger, blir tatt av børs. Sist var det jo Adevinta, skipsstedeide Adevinta, som blir solgt til utlendinger. Kahoot, spillutviklingsplattformen Kahoot, og Self Storage Group, Meltwater, alle de ganske ferske eksempler på norske selskaper som er da solgt til utlandet. Skal vi være bekymret og redde for at for mange selskaper blir kjøpt opp av utlendinger, Kjetil?
Bekymret. Altså, det er noe med at vi må jo akseptere at det er et marked som fungerer sånn at selskaper kan bli kjøpt opp og konsolidert inn. Og vi også er jo med på det. Norske selskaper er jo med på det å konsolidere inn andre selskaper, så det må vi akseptere at det skjer. I den grad det blir en for stor ensidig bevegelse, så er ikke det heldig. Men vi lever i et internasjonalt kapitalmarked, og vi må forvente at sånne ting vil skje fra tid til annen. Og det er også ønskelig at det skjer, at det er en viss dynamikk, at noen selskaper noen i situasjoner kan trenge andre eiere for å utvikle seg videre. Det er greit. Det jeg ikke synes er greit er hvis det skjer av den årsaken av at ikke man får et tilstrekkelig god verdsetting av selskapet sitt på børs i Oslo. Da er det en dårlig grunn, og det bør vi adressere. Men hvis det er fordi at man trenger andre eiere for å kunne vokse videre og nå sitt potensial, tenker jeg at det må være greit. Men da må du ned på hvert enkelt tilfelle og gjøre en vurdering av det. Og så er det, som jeg var inne på, at det har jo vært vanskelig å bygge opp brede sektorer, da, kanskje særlig innenfor tech-området, innenfor helseområdet, innenfor noen sektorer. Og da er det kanskje vanskeligere også å få en riktig prising av de selskapene som er i den sektoren. Så der er det noen svakheter som vi bør tenke litt gjennom.
Jeg så Det var noen spekulasjoner om at Tomra vil bli kjøpt opp, og sikkert av noen utlendinger i så fall. Og Roger, hvis det skjer, da går du i demonstrasjonstoget foran Stortinget. Da er nok.
Ja, nå er jo ikke jeg politisk aktiv, så demonstrasjonstog og sånt, men det er ord som ikke klinger godt i min sfære. Men Tomra er et selskap som jeg har følt som analytiker i lang, lang tid. Men bare tenk deg et selskap som har et DNA, altså utspringet fra tidlig 70-tallet, altså hvor du faktisk skal gjøre verden til et bedre sted. Vel vite at min store helt som er hovedeier i Coca-Cola, altså i Berkshire Hathaway og Warren Buffett, altså de bruker ikke tid på å samle tilbake tomgodset, men det har Tomra gjort. Sånn at de har skapt verdier gjennom å gjøre verden til et bedre sted, og det er norsk selskap. Så jeg håper jo det kan få lov å vokse og utvikle seg med hovedsete i Norge. Så får vi se. Det er klart at det er mange selskaper hvor det er mye vekstimpulse i, som har blitt straffet knallhardt på børs, fordi at renta har gått kraftig opp. Og så er det jo helt åpenbart at Tomra som et industriselskap tynges jo av at det er et skyhøyt inflasjonspress rundt i verden. Og det gjør jo selvfølgelig at ting kan bli utsatt av for eksempel panteregime skal inn i ulike land. Så. Men ja, det er et selskap som jeg vil si at har klart seg utrolig bra helt fra 70-tallet og frem til i dag. Og så hvem vet? Ingen vet hva vil skje, men det er jo bare spekulasjon i så fall.
Men jo lavere prising, jo lettere er det jo for andre å kjøpe det opp og se at her er det selskap som er feilprisa.
Her har vi to faktorer da, som burde tale motsatt. Det ene er at det er fra Asker, og det andre at vi har svensk industri på eiersiden. Så egentlig så burde det jo være alle forutsetninger til å se det.
Ja, absolutt. Helt rett. Det er et viktig poeng. Det, altså, hvem sitter som hovedeier? Altså, har de kulturen eller filosofien eller ideen om at dette kan vi ta til neste nivå? Så vi får se hva som skjer. Men det er jo en dynamikk. Jeg er helt enig med Kjetil. Det er jo en dynamikk. Altså, det gjelder i alle deler av samfunnet. Det er spis eller bli spist. Er det ikke sånn? Men så lenge vi alle gjør verden til bedre sted, så skal vi være fornøyd. Ja.
Noe vi ikke har snakket om, men som vi ikke har tid til heller, det er at den lave kronekursen gjør det jo også enklere for utlendinger å kjøpe opp norske bedrifter, for da får de det enda rimeligere. Så, men da skal vi bruke de siste minuttene på å snakke om shorting, for dere hadde et leserinnlegg i DN i høst, hvor dere argumenterte for at shorting er bra for finansmarkedene, og at dere gledelig låner ut aksjer til shortere. Fortell det, Kjetil.
Ja, altså, vi snakket jo om det litt i stad, dette med utlån av aksjer, at det er en del av vår virksomhet, og det er klart, utlån av aksjer kan jo gå til flere ting, det skal sies, det er ikke nødvendigvis shorting, men det kan også benyttes til shorting. Og vi gjør ikke det i Folketrygdfondet, det har ikke vi som en del av vår strategi, men andre gjør jo det. Og jeg tenker at shorting er positivt på den måten at du får fram alle prispunktene i markedet. Du kan tenke deg, hvis du eier en aksje, så kan du velge om du vil selge den eller kjøpe mer. Du har begge mulighetene. Hvis du ikke eier en aksje, så har du egentlig bare muligheten til å kjøpe. Men ved hjelp av shorting så kan du faktisk også selge. Så du kan da være med og bidra til at du får en mest mulig riktig pris på en aksje, selv om du ikke eier den. Og det tenker jeg er en positiv ting med shorting, at du får et rett og slett mer velfungerende marked som er i tråd med det mandatet vi har. Så jeg ser egentlig ikke noe negativt med det å drive med shorting, selv om det har en negativ klang hos folk, og det er noe med å være negativ, ikke sant? Du er jo negativ til aksjekursen, men jeg tenker at det må være mulig å ha to tanker i hodet. Du kan være negativ til aksjekursen, selv om du er positiv til selskapet. Og dette handler om egentlig å finne en riktig pris på aksjen. Så jeg har lyst til å si en ting til, og det er at det å ha en riktig pris betyr også at du kan tiltrekke deg en annen investorbase. Hvis du har en aksjekurs som er blåst opp og verdien er feil, så vil du ikke få med institusjonsforvaltere som tenker langsiktig, altså vi kommer inn på et fornuftig nivå. Så det er en litt ris til egen bak, tenker jeg, å ha en feil aksjekurs. Det er bedre da å legge seg på et nivå hvor det virker mer fair. Da vil du også få en høyere eller en bedre forventet avkastning av å komme inn. Det må være bra for alle, egentlig.
Jeg vil bare legge til det at altså, du kan jo ta historien for shorthandel. Altså, det har jo blitt enormt med endringer av altså, regler. Altså regulering, knyttet shorten har jo endret seg betydelig det siste, som gjør det til en bedre stabilisator i markedet. Fordi at back in the days så var det jo lov med det vi kaller for udekket short. Du trenger ikke ha tilgang på aksjene. Og da så vi jo ekstreme bevegelse i aksjemarkedet. Og da er du med på faktisk å gjøre det mer ustabilt. Og da virker det mot sin hensikt. Men i dag er det jo ikke lov å drive det vi kaller for udekket short. Og da får du tilbake til det at tilbake til det du påpeker, det er at du får mer riktig prispunktet, mer stabilitet, mindre eufori. I alle fall skal du få det i teorien. Og så ser vi det at dilemmaet i finansmarkedene er at ting går ikke som perler på en snor. Altså hvis det blir krise, hvis det blir ordentlig krise, så blir jo denne fryktfaktoren, og da kan enkelte aktører spille på fryktfaktoren og øke sine bett på å prøve å få tag i så mange aksjer som mulig, og shorte, som får dra det enda lenger ned for å tvinge. Sant? Så i, over en sykkel, si det, over en sykkel, både topp og bunn i økonomien, så er det veldig bra. I periode kan det være veldig uheldig å ha motvirkende effekt. Det er min mening på det, men vi går jo der, mener jeg, definitivt riktig rekt når det kommer til reguleringer av shorthandel.
For, og da tenker du på short squeeze, som man så for eksempel i GameStop-aksjen i USA, der det var vel den mest shorte aksjen i det amerikanske aksjemarkedet, og så var det tusenvis av retail-investorer, og også her fra Nordnet, som kjøpte i GameStop-aksjen for å presse opp prisen, slik at shorterne ble tvunget til å ta tapp.
Du, og da har jeg nødt til å kan sitere en av mine store helter som vi snakket om her, som avgikk med døden i går, 99 år, Charlie Munger. Han sier jo det at hvorfor blir det store som stor bevegelse, aksjemarkedet, for husk, verden er 20 ganger belånt. Uten å snakke om hvordan det er det. Men det er jo enormt mye lag på giring i samfunnet som er synlig og ikke synlig, og derfor så blir det store bevegelse, ekstremt stor bevegelse med den minste lille ting. Men sånn er det, og det er nesten naturgitt at sånn skal det alltid være.
Vi har jo muligheter til shorting av aksjer på Nordnet-plattformen også. De fleste aksjene kan man shorte hvis man inngår en shortingavtale. Det er få kunder som gjør det, mest større profesjonelle. Og vi får jo, eller meglerbordet vårt i Stockholm får stadig vekk telefoner fra større investorer som vil låne de mest volatile aksjene i slike stressa situasjoner. Da Norwegian var under restrukturering, Flyr, og så videre, var det jo veldig mange som ville låne de aksjene, for at da var de feilprisa, men da hadde vi ikke noen aksjer å låne ut, for at da må vi jo ha kunder hos oss som er villige til å låne ut de aksjene, og da må sitte med aksjene i den perioden.
Men er det naturlig å avrunde dette temaet med at det er viktig alt det vi gjør, og generelt i livet, og ikke i aksjemarkedet, du må forstå hvordan ting fungerer. Og min oppfatning er at det er veldig mye sånn feiltolkning knyttet til shorting, altså hvor alvorlig og farlig det er. Jeg mener det at på grunn av strenge reguleringer, så blir det et stadig bedre stabilisator i finansmarkedene.
Og shorting er en krevende øvelse, jeg tror de som gjør det, og som har det som yrke, da, og har muligheten for å shorte, de vet at det er en litt annen type risiko enn å ligge med en long posisjon. Hvis du tar feil, så øker jo egentlig veddemålet ditt, og det blir mer alvorlig, i motsetning til et long veddemål. Hvis det går feil, så blir det jo egentlig bare mindre og mindre. Og så er det at det koster jo penger å shorte, gjennom at du må låne aksjer for å kunne ha det som sikkerhet. Så det har noen egenskaper ved seg som gjør at det ikke er rett fram for folk uten tilstrekkelig kompetanse å drive med det.
Definitivt. Det er ikke noe du skal starte med som fersk aksjeinvestor, helt sikkert. Men det kan bidra til økt likviditet i markedet og riktigere prising, som du sier. Da tror jeg vi setter punktum for i dag. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme, Kjetil.
Bare hyggelig.
Det, og takk for at dere har levert så god meravkastning på vegne av nordmenn og pensjonsformuen vår.
Satser på å fortsette med det.
Vi gjør det. Takk til alle som hørte på. Vi høres igjen om en uke.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.